Amarali awasibhadali makhankasela udaba ukuthi abantu bayebhalisa ukuthi baregister. Sikhuluma kunjenje lokhu kubhalisileyo ukuregister kwabantu ukuthi baye bayevota. Singeni imizindlu yezindlu sikhuthaza uZulu ukuthi kahambe ayiregister ngoba wonke umuntu kaselivota ngoba sekule DVR. Kodwa into kumele liyazi ukuthi alisiboni ngokuthi iZBC ngezani. Sakula muntu ozakuhambe silandela ebona umsebenzi esiwenzayo. Njalo lapha soze sanelise ukuthi ngapha singene ezindlini sikhuthaza uZulu ukuthi ayirejista ngapha zama ukuthatha amapikisha okuthi lisebenzile. Ithi isikhathi esingenazo ngikhuluma nje inkokheli zethu zikwi-ground zihamba zivalela abantu ama-affidavits laba abangamakhomishina ama-structures ethu angene ezindlini ngezindlu. Banama-affidavits sikhuthaza umuntu abantu bayenza.
Imihlangano yokumanyanisa abantu ye.
Angithi sonke siyazi ukuthi isikhathi sokuthi sokuthi njengamavota sizaphela. Lapho kuphela khona isikhathi soneso sesahlanganisa amakhanda bese sibona ukuthi yibona yini sesihambile zakhuthaza abantu yikhozi labo esasahlangana bezulu sesimazisa ukuthi ekuhambeni kwethu sibakhuthaza ukuthi bayirejista njengamavota impumela yawo yile njalo inzuzo yempumela le abarejistile yile bese sisiza ke kuzulu yena uthini ukuthi singabuyela yini ukuthi ekankasa futhi butsha kumbe uthini ezinye izindlela zokuthi kube lula ukuthi abantu barejiste njengamavota.
Abanye njalo bathi umkhokheli wenu umnumzana Morgan Tsvangirai abambona boni. Abanye njalo bathi kungani yena engatsheli omunye intambo.
Leyo ndaba leyo asakwazi ukuthi lifuna siphendule enkulu. Angazi bafuna ukumbona abe nguye ongena ezindlini ekhuthaza ukuthi abantu bayirejista yini. Yinkokheli yethu. And inkokheli yodwa ilabantu bayo ebancedisa abangena kwi-ground. Asoze asuke phezulu ehlaye phansi. Ukuthiyelana izifundla asiyonto esabe sengikhuluma ngayo khonapha. Yena ubaba uTsvangirai waphumela egcekeni. Wathi uma sengifikile esigabeni sokuthi angisanelisi ngizalithiyela. Njalo futhi bakithi Zulukandaba abantu bakamlimi ukugula kwakuhlekwana. Ayisiso sona ukuthi ubaba uTsvangirai uyagula njengoba esegula sokumele aphume angazani sonke lapha kasegula. So nxa isitho njengalami somele ngikhiye direct ngoba nami ngiyagula. So wonke umuntu ogulayo kasakumelanga ukuthi alele ilungelo likaZulu. Hayi asike sihloniphe nini. Wonke umuntu uyagula. Ngiyakhetha ke sesifikile uzatshiye kanti uzehlula yini ukuthi atshiye. Uthina vele kudedelwana.
Kodwa liyayizwa yini imbiko ngomkhuhlane wakhe lokuthi uba ngcono yini?
Hayi. Ukuba ngcono ngoba vele nxa umuntu evele egula akula muntu owakwagula wangena esibhedlela ye-weya 100 kgs waphume se-weya 200 uyangena se-weya 40 so kuyatholakala ngoba umzimba uyabuhlukuluzekile so uyasila unathi imithi yakhe nxabo ukuthi yena sebonile ukuthi usokume njani uzasazisa ngoba umzimba ngowakhe sinakasikwazi ukuthi esikwaziyo nesikubonayo emzimbeni wakhe.